në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së diel 7 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Fatmir Sidiu kërkon vazhdimin e konsultimeve me partit politike para se ta caktoj datën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë. Projekti ligji për punë të brendshme në Maqedoni ka shkaktuar reagime të shumta. Sot në 19 prej 27 vendeve të Bashkimit Evropian mbahen zgjedhjet për Parlamentin Evropian. E përditshmja Chicago Tribune shkruan për shënimin e 65 vjetorit të zbarkimit aleat në Normandi të Francës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruksel. Në 19 prej 27 vendeve të Bashkimit Evropian, sot të mbahet dita e fundit e zgjedhjeve që filluan para 4 ditësh. Hulumtimet e opinionit kanë sugjeruar se në votime do të dalin më pak se gjysma e 375 milion njerëzve me të drejtë vote në 27 vende. Ekspertët thonë se disa qytetarë të BE-s thjesht nuk e kuptojnë sistemin në të cilin parlamenti e ndan pushtetin me Komisionin Evropian si krah ekzekutiv dhe me Këshillin e BE-s që përbëhet nga presidentët dhe kryeministrat e vendeve anëtare. Beirut. Raportohet se turmat të zgjedhësve u janë drejtuar sot vend votimeve në Liban. Pritet e një gara ashpër ndërmjet koalicionit të shumicës, të udhëhequr nga politikani sunit Saad al-Hariri, që mbështetet nga Perëndimi, kundër Hizbollahut shiit, që mbështetet nga Siria, Irani dhe aleatët e tyre. Afro 50.000 pjesëtarë të forcave të sigurimit janë vendosur në gjithë Libanin për ta parandaluar dhunën gjatë votimeve që monitorohen nga afro 200 vëzhgues ndërkombëtar. Teheran. Fituesja e çmimit Nobel, iraniana Shirin Ebadi, ka kritikuar presidentin Mahmud Ahmadinejad për atë që ajo e cilësoi si presion i paprecedentë ndaj veprimtarëve për të drejtat e njeriut nga administrata e tij. Në një letër të hapur drejtuar presidentit Ahmadinejad, zonja Ebadi kërkoi nga ai që ta parandaloj presionin politik dhe të sigurisë ndaj aktivistëve. Ajo po ashtu ka kërkuar edhe hapjen e zyrës së saj për të drejtat e njeriut, të cilën autoritetet e mbyllën vitin e kaluar. Washington. Kundërshtarët e shitjes së kompanisë automobilistike amerikane Chrysler po kërkojnë nga gjykata supreme që ta bllokojë marrëveshjen për shitje në kompaninë italiane Fiat. Tri fonde nga shteti Indiana sot kanë kërkuar nga kjo gjykatë bllokimin e shitjes derisa ata ta përgatisin kundërshtimin në gjyq. Kompania e Shteteve të Bashkuara Chrysler synon shitjen e një pjese të madhe të saj te grupi udhëhequr nga Fiati si pjesë e planit për rimëkëmbje nga falimentimi. Pragë. Katër vende tashe kanë siguruar pjesëmarrjen në kampionatin botëror të futbollit që mbahet vitin ardhshëm në Afrikën Jugore. Holanda u bë seleksioni i parë nga Evropa që e siguroi pjesëmarrjen në kampionat, ndërsa nga Azia u kualifikuan Japonia, Australia dhe Afrika Jugore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Megjithse ishte paralajmëruar se këtë javë do të caktohet data e zgjedhjeve lokale në Kosovë, presidenti Fatmir Sejdiu kërkon vazhdimin e konsultimeve me partitë politike dhe institucionet e tjera para se të vendos për datën. Këtë shtyrje opozita e konsideron si refleksion të një gjendjeje aspak të mirë në institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Shtyrja shpalljes së datës së zgjedhjeve nuk nënkupton edhe shtyrjen e zgjedhjeve lokale, thonë në presidencën e Kosovës. Zëdhënës i presidentit Gjavit Beqiri thotë se pavarësisht pritjeve që data e zgjedhjeve lokale të shpallej këto ditë, presidentit Fatmir Sejdiu i është dashur edhe pa kohë dhe konsultime para se të merë vendimin për caktimin e datës së zgjedhjeve komunale. Sipas zëdhënës së Beqiri, presidenti Kosovës do ta shpallë datën brenda afatit ligjor pa rrezikuar procesin siç shpreh dyshime opozita.
Brenda afatit ligjor, presidenti Sejdiu do të shpallë datën e zgjedhjeve lokale, të e pas parasysh gjithsesi edhe koordinimin me subjektet politike dhe qëndrimin e tyre për datën e zgjedhjeve.
Ndryshën nga zëdhënës i Gjavit Beqiri, antari i kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, thotë se shtyrja e fundit ishte e pakuptimt dhe se kjo sipas tij dëshmon për gjendjen aspak të lakmueshme në koalicionin qeverisës dhe në institucionet e Kosovës.
shtyrjet e një pasnjëshme që ka ndosin në zipërzirët e përgjithmashtu edhe lokalit dhe së fundit vendimi për mos saktimin e datës. Tregon përgjendjen e mjerueshme që është koalicion qeverisës. Dhe po ashtu nuk arrin që të mbajmë vendim i cili është vendim shumë i thjesht, vendim kushtetues dhe i cili nuk ka farë filozofie të vështirë.
Duke u përgjigjur dyshimeve dhe shqetësimeve të opozitës, zëdhënësi presidenti Gjavit Beqiri thotë se i kupton ato më shumë si egzagjerime.
Në shoqëri demokratike është krejt normale që pjesë taktuar dhe të subjekte politike, si dëmës opozita, që frynë temave të tila. Mirë po, ne theksojmë që është angazhimi përhershëm i presidentit së idio që të respektohen kornizat ligjore dhe respektimi afatëve të mbajtjeve të zgjedhjeve.
Në anën tjetër, Besnik Tahiri thotë se shtyrja e publikimit të datës së zgjedhjeve po reflekton negativisht në atmosferën politike në Kosovë.
Kjo shtyrje ka dy efekte të qija. Efekti i parë është që prodhon debat tensionues që nuk është dashtja pjesë e debatit tonë, pjesë e debatit partive, si së qërën dhëtë ishte oferta për zhjetet lokale, debatit se kur do të bëhen zhjetet, dhe në nënën tjetër të regon për nivelin dhe përgjithsinë e institucioneve të Kosovës.
Zgjedhjet e ashme komunale të parat në Kosovën e Pavarur, si pas afatit kushtetues, pritet të mbahen në vjeshtën e këti viti, për derisa zgjedhjet parlamentare parashihet të mbahen në vitin 2019. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Projekti ligji i punëve të brendshme ka shkaktuar reagime të mëdha tek ekspertët dhe opozita në Maqedoni. Veprimtarët për të drejtat e njerëzit thonë se me këtë ligj jepen autorizime të mëdha policisë, por më shumë kritika ka ndaj kontrollit të drejtorisë së sigurisë dhe kundër zbulimit, pasi sipas tyre nuk mundësohet kontrolli jashtëm i strukturave policore. Qeveria thotë se projekt ligji është në pajtim me standardet ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Aktivistët e të drejtave të njerëzit kanë shumë vërejtje ndaj projekt ligjit për punë të brendshme. Profesoresha Mirjana Najqevska thotë se në ligjin e ri të propozuar mungon kontrolli jashtëm i punës së policisë, zgjerohet rrethi i njerëzve që mund të përdorin mjete të dhunshme, në Ministrinë e Brendshme mund të punësohet një person i cili ka bërë vepra të rënda penale, ndërsa për veprime të dhunshme policëve u shqiptohen vetëm masa disiplinore.
Ova je mnogo interesno ako se zemi predvid deka i običnji od građanin do kuku.
Kjo është shumë interesante nëse merret parasysh se edhe qytetari i zakonshëm nëse bën sjellje të këtilla të dhunshme do të dënohet me dënim për kundërvajtje prej 200 deri më 900 euro, ndërsa polici nëse bëhet i dhunshëm ose shkakton prishje në rendin publik mund të kalojë vetëm me një mas për shkelje të disiplinës, tha Najqevska. Ndërsa analisti politik Sevdail Demiri thotë se sipas ligjit të propozuar, kontrollin e punës së Ministrisë së Brendshme edhe më tej do ta bëj vetë ministria, gjë që është në kundërshtim me kontrollin civil të organeve policore.
Si element i parë, mendoj se është fakti që deri më tani shumë pak është debatuar në opinion lidhur me këtë ligj dhe sikur qeveria dëshiron që në mënyrë të heshtur të kalojë edhe në parlament dhe pa mos u implementuar ato vërejtjet. Çështja më e rëndësishme në këtë ligj është edhe fakti se Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk ka se kush ta kontrollojë. Ajo vazhdon ta kontrollojë vetveten. Sa aq më tepër kur tani rriten kompetencat tek një pjesë e strukturës policore e cila mund të edhe më tej të keq përdorë kompetencat e veta.
Edhe OSBE-ja ka reaguar ndaj këtij ligji me vërejtjet se Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim e Ministrisë së Brendshme vendoset mbi ligjin. Projekt ligji do të miratohet në dy faza dhe para deputetëve do të gjendet për miratim të martën. Ministria e Brendshme thotë se ky ligj është europian, por opozita nuk pajtohet me këto vlerësime. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Chicago Tribune për ceremonitë me rastin e shënimit të 65 vjetorit të zbarkimit të trupave aleate në Normandi më 6 qershor të vitit 1944. Në artikullin me titull Obama nderoi heronjët e ditës D në 65 vjetorin e invadimit, gazeta postiera shkruan se ky përvjetor u shënua në periudhën kur presidenti i ri amerikan po punon për ndërtimin e aleancave globale për të ballafaquar me sfidat aktuale. Duke qëndruar në bregdetin historik të zbarkimit në Omaha Beach, presidenti Barack Obama i nderoi mirë ushtarë që e dhanë jetën e tyre në invadimin e ditës D para 65 vitesh dhe e shprehu inspirimin e tij për sfidat e së sotmes, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Chicago Tribune. Presidenti Obama e përkujtoi zjarrin gjerman që atë ditë goditi trupat derisa ata po e merrnin bregdetin në Normandi, duke quajtur tregimi i Amerikës. Është tregim që asnjëherë nuk ishte i lehtë, por ishte i tillë që çdo herë na dha shpresë, tha Barack Obama në fjalimin e tij para shumë veteranëve dhe anëtarëve të familjeve të tyre. Ai më tutje tha se nga këto momente historike duhet të merret forcë. Për vjetorin 6 qershorit të vitit 1944 u shënua në periudhën kur presidenti i ri amerikan po punon në ndërtimin e aleancave globale për luftimin e ekstremizmit të dhunshëm në Afganistan dhe Pakistan, respektimin e mosës zgjerimit të armatimit bërthamor dhe mbështetjen e përpjekjeve për paqen në Lindjen e Mesme. Së bashku me presidentin Obama në ceremonitë në Normandi ishin edhe liderët e aleatëve të kohës së luftës, Franca, Kanadaja dhe Britania, shkruan Chicago Tribune. Presidenti francez Nicolas Sarkozy e krahasoi luftën kundër nazizmit dhe fashizmit me sfidat aktuale. Ne e dim se sa larg duhet të shkojmë, tha Sarkozy, dhe shtoi se ne e dim se është rrugë gjatë dhe e vështirë, por ne po ashtu e dim se sa mund të arrijë Evropa e Bashkuar dhe një Amerikë që mbetet besnike vlerave të veta. Për shekuj, asnjë invadues nuk ka qenë në gjendje të hyjë në Normandi nga kanali anglez dhe asnjëherë nuk ishte më vështirë për ta bërë këtë se atë ditë të vitit 1944. Adolf Hitleri kishte urdhëruar fortifikimin e murit Atlantik kundër një invadimi nga deti dhe secili shkëmb nga Norvegjia për në jug të Francës ishte i mbushur me armatim dhe artileri, ndërsa bregdeti ishte i minuar. Aleatët sulmuan në Agim. Një brigadë ajrore britanike ishte përpjekur të sulmonte, ndërsa parashutistët të zbarkuan prapa linjave të armikut, por koha e keqe i pengoi sulmet dhe parashutistët nuk i arritën pozicionet e kërkuara. Kjo ndikoi që trupat e zbarkuara në bregdetin Omaha u ballafaquan me rezistencë të madhe dhe shumë humbën jetën para se të zbritnin nga anijet. Megjithatë, trupat arritën ta marrin bregdetin në vendet që ata i quanin Omaha, Utah, Juno, Gold dhe Sword, para trupat të bënë rigrupim, ndërsa rengjerët dëpërtuar në shkëmbinj. Aty ka fundi ditës, si shtave presidenti Obama, toka në të cilën ne po qëndrojmë ishte edhe një herë lirë. Më tutje, Chicago Tribune shkruan se në ceremoni ishte edhe Susan Eisenhower, embesa e generalit Dwight Eisenhower, i cili e filloj misionin në Normandi me një komand të thjesht. Okej, shkojmë. Aty ishte edhe ish senatori amerikan Bob Dole, veteran i luftës së dytë botërore, ndërsa afër tij ishte i ulur artisti Tom Hanks, që ka luajtur në një film ku paraqiten vështërsitë më gjatë invadimit. Në mesin e pjesëmarrësve ishte edhe i afërmi i presidentit Obama, 84-vjeçari Charles Payne, që ishte i përfshirë në divizionin e parë amerikan, që arriti i pari dhe e shliroi kampin nazist të koncentrimit në Buchenwald në Gjermani, shkruan postirash e përditshmja Chicago Tribune. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Fatmir Sejdiu kërkon vazhdimin e konsultimeve me partitë politike para se të caktoj datën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë. Projekti ligji për punë të brendshme në Maqedoni ka shkaktuar reagime të shumta. Sot në 19 prej 27 vendeve të Bashkimit Evropian mbahen zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Seleksionet e Holandës, pastaj Japonia, Australia dhe Afrika Jugore kanë siguruar pjesëmarrjen në kampionatin botëror në vitin 2010. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën në shqip e Radios Evropa e Lirë ju ofton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.